Я хочу привітати членів комітету і запрошених на засідання комітету чергове, яке було заплановано заздалегідь, присвячено виключно обговоренню законопроєктів, прив'язаних до виконання Україною зобов'язань в рамках плану дій щодо лібералізації візового режиму. За одним, наш комітет є головним за одним з цих законопроєктів, іншим головним є комітет закордонних справ, але наш комітет має надати за регламентом відповідні свої висновки і рекомендації. До складу нашого комітету входить 10 членів. Зараз на дану хвилину 12 присутні 5. Кворуму у нас немає, оскільки кворум є 6. І пропонується такий порядок роботи. Скільки у нас є запрошені представники уряду, які, власне, і є від Кабінету міністрів, надаються ці урядові законопроекти, і перший, і другий в порядку денному, експерти з міжнародних і українських неурядових організацій. І з огляду на те, що наступний пленарний тиждень попередньо у нас заплановано на 5 листопада, це четвер, розгляд цих та інших законопроєктів, пов'язаних з виконанням плану дій, я пропоную, щоб ми використали цю можливість для обговорення законопроєктів, для того, щоб могли протокольно і під стенограму зафіксувати позицію присутніх членів комітету, експертів і представників органів, центральних органів виконавчої влади. У випадку, якщо до моменту завершення у нас не буде кворуму, ми тоді окремо зберемося, і пропозиція моя буде така, щоб або в понеділок, або, скоріше за все, в вівторок, перед початком пленарного засідання, ми б зібралися в кулуарах і прийняли вже рішення по, відповідно за процедурою, з урахуванням наявного кворуму. Сподіваюся, що тоді у нас... Ні, ми не будемо слухати колега Фельдман експертів, оскільки саме тому я пропоную такий порядок роботи. І він використовувався в випадках нестандартних ситуацій. Я думаю, всі погоджуються з тим, що ситуація є цілком нестандартною. Тим більше, що законопроекти, які виносяться на обговорення, виглядають не аж такими простими для прийняття рішення. Тим більше ми маємо максимально використати ту можливість, яка надається зараз, для того, щоб їх детально обговорити. Отже, у нас є порядок денний, в тому числі передбачене різне, де кожен з колег може внести ті питання, які вважає за потрібним. Це можна зробити зараз, або може зробити під час розгляду різне. Хто за те, щоб затвердити порядок, запропонований порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти? Втрималися? Прийнято? Одноголосно. Отже, першим у нас є законопроект, це де Комітет з прав людини визначено головним, а саме проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянства та врегулювання окремих питань, пов'язаних з протидією нелегальній міграції, реєстраційний номер 3159, внесений Кабінетом міністрів. Він за розподілом обов'язків повноважень експертизи відноситься до підкомітету, який очолює колега Фельдман. Якщо ваш комітет, підкомітет збирався, тоді, можливо, пізніше надасте таку інформацію. Хочу перед тим, як надати слово представникам заступнику голови Державної міграційної служби Нікітіній Тетяні Васильівні, якщо ви тут присядьте ближче до До... Ви передали слово директору, але хто від міграційної служби, того ми будемо чути. Також є інші колеги. Але перед тим, як надати вам слово, хочу нагадати, колеги, що у нас, на жаль, продовжується сага з виконанням плану дій щодо лібералізації візового режиму. Нагадаю, що ще парламент попереднього скликання фактично завершив першу фазу плану дій, яка тоді коротко називалася законодавча фаза. Тобто були прийняті на той момент необхідна набір змін до законодавства або нових законів, які уможливили і були умовою переходу до другої фази плану дій щодо лібералізації візового режиму. Таке рішення було прийнято Європейською комісією, схвалено Радою ЄС і Європейським парламентом. Може, Україна зараз знаходиться вже достатньо довгий час, і це вже під час роботи вже нового парламенту, новообраного парламенту, на другій інституціональній або імплементаційній фазі також плану дій. Хочу нагадати, що Україна отримала цей план дій ще в 2010 році. І тоді були такі обіцянки від тодішнього президента, що за пів року ми виконаємо першу фазу, перейдемо до другої. Цього не відбулося. Нагадаю, що Молдова отримала план дій щодо лібералізації візового режиму пізніше від України, але не лише завершила першу і другу фазу, а й вже з квітня минулого року, якщо я не помиляюсь, вони отримали громадяни Молдови, які мають відповідні біометричні паспорти, можливість безвізового в'їзду до країн членів Європейського Союзу на короткий термін з туристичними метою або приватною на термін до 90 днів. Це є приклад, коли, на жаль, тут ми набагато запізнюємося. Хочу нагадати також, що швидке виконання і плану дій і виконання отримання безвізового режиму було і є, і залишається складовою коаліційної угоди також. І тому очевидно, що зараз ми знаходимося на етапі, коли за всіма планами, графіками, в грудні місяці Європейська комісія може прийняти рішення. Рішення може прийняти щодо рекомендації на надання і позитивне заключення щодо виконання другої фази плану дій. І тоді це вже буде, навіть у випадку позитивної рекомендації Європейської комісії, рішення будуть приймати країни-члени Європейського Союзу. Рішення буде прийматися вже на рамках Ради ЄС. Відповідно, в даному випадку це буде важливим, але ще не остаточним кроком до того, щоб сказати, що от в грудні вже буде зрозуміло, чи отримає у разі позитивного звіту Україна безвізовий режим. Особливо серед політичних аспектів також колеги можуть знати, що одна з країн членів Європейського Союзу, Нідерланди, почне своє головування в січні 2016 року. Ви знаєте, паралельно там запланований буде проводитися консультативний референдум, який набрав необхідну кількість голосів за процедурою відбудеться, який не буде мати обов'язкового, безумовно, значення, але уряд будь-якої країни демократичної, особливо, мусить прислуховуватися. Там не йдеться про безвізовий режим, йдеться про угоду про асоціацію і зону, поглиблену зону вільної торгівлі, але тим не менше це політична складова, яка також говорить про те, що в даному випадку, можливо, треба буде набагато більше зусиль докласти для того, щоб отримати такий безвізовий режим. Я вже не говорю про ситуацію, пов'язану з безпрецедентним феноменом збільшення біженців з Північної Африки, Близького Сходу минулого тижня став рекордним в Європейському Союзі щодо напливу біженців, що, безумовно, впливатиме не лише на громадську думку, але й на позицію політики тих чи інших країн, відомств їх. Тому, для чого я все це говорю? В даному випадку є два підходи. Так званий політичний підхід, який коротко можна сказати «давай-давай, швидше», і тому що інакше не встигнемо. І так все також зрозуміло, оскільки, на жаль, незалежних від членів парламенту причин, законопроекти, які, список яких був відомий досить давно, були подані тими, від кого це залежало, а конкретно від уряду, якщо не в останній момент, то більшість з них подавалися в серпні, деякі в вересні, а деякі ще в жовтні подаються. Зокрема, як, якщо не помиляюся, закон 32.24. І тому зараз парламент поставлений в таку ситуацію, коли має і на рівні всіх комітетів в пришвидшеному порядку розглядати. Це один підхід. Другий підхід – є певні процедури, є питання стандартів і є того, що називається парламентським контролем. В даному випадку, безумовно, і тут ми побачимо ці два підходи в дію. Я спілкуюся досить щільно з колегами, керівниками комітетів інших, які також розглядають паралельно з нами. На цьому тижні, на наступному будуть розглядати, на минулих тижнях такі законопроекти. І більшість з них говорить про цю ситуацію, коли у них також обговорюється, чи варто жертвувати якістю заради темпу. Я думаю, ми також з цим будемо говорити. Я просто наперед висловлюю такі думки, щоб не втрачати потім часу. Ну і останнє, що я хочу сказати, оскільки на нашому комітеті і профільному комітеті з прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин, я думаю, основний тягар гарантування того, що незважаючи на будь-які політичні міркування, незважаючи на іноді міркування під гаслами безпеки держави, щоб ці міркування не домінували і не призводили до звуження і послаблення дотримання гарантій прав людини. Це також славна або сумна, звісно, секуритизація, яка іноді під гаслами необхідності більшої щільної безпеки держави призводить, а може призводити до того, що звужуються і послаблюються права людини. Це також дилема, яка не є унікальною для України, але про яку ми всі маємо бути свідомі. Отже, після такого вступу, сподіваюся, що він був потрібний, пропоную перейти до обговорення. Це перший законопроект 3159. Визначили, хто буде. Тетяна Васильівна, ви? Так, будь ласка, представтесь, натисніть клавішу для...
Виконуючий обов'язки голови Державної міграційної служби Соколюк Максим. Законопроект 3159 направлений на удосконалення положень судового захисту іноземців, осіб без громадянства та урегулювання окремих питань, пов'язаних з протидією нелегальній міграції. Пропонуються деякі зміни до законодавчих актів. Це Кодекс адміністративного судочинства, доповнення статтею про примусове видворення. В Кодексі України про адміністративне правопорушення доповнити деякі норми, яким визначаються органи, до яких можуть доставлятися іноземці та особи без громадянства, порушники законодавства України. В разі неможливості встановлення їх особи на місці порушення. В законі про правовий статус іноземців та осіб без громадянства доповнити пунктом, яким визначається поняття пунктом фіксованого перебування іноземців та осіб без громадянства. вдосконалення процедури переміщення іноземців та осіб без громадянства, порушників законодавства до пунктів, їх оформлення. Розгляд цього законопроекту передбачено плани візової лібералізації та протоколами нарад з питань підготовки візит експертних місій. Він був представлений під час місії «Міграція та притулок» європейським експертам та отримав схвальний відгук. В тому числі в цьому законопроекті передбачено, що адміністративні справи, передбачені цією статтєю, розглядаються судами невідкладно. Також запрошую до слова керівника юридичного департаменту щодо доповнення щодо норм.
Будь ласка, задайте натисніть клавішу, представтесь.
Чорсін Олександр Вікторович, начальник управління правового забезпечення Державної міграційної служби. Власне кажучи, коротко, виконуючи обов'язки голови, доповів. Єдине, що додати. Власне кажучи, ну, перше, те, що стаття 259 Кодексу України про адміністративне правопорушення додається, доповнюється, для того, що на сьогоднішній день працівники Державної міграційної служби фактично не мають прав затримувати осіб, які нелегально перебувають на території України. Тобто сьогодні в рамках боротьби з нелегальною міграцією, проведення відповідних заходів, вони здійснюються спільно з правоохоронними органами, виключно, оскільки, власне кажучи, працівники Державної міграційної служби на сьогодні законодавчо самостійно затримувати таких осіб не мають права. Цим викликана, скажімо, необхідність внесення таких положень до адміністративного кодексу. Наступне, те, що вносяться зміни до кодексу адміністративного судочинства, на сьогодні справи, які пов'язані з такою категорією осіб, які виявляються на території України і в яких відсутні документи, які посвідчують як особу, так і законність підстав перебування на території України, повинні вирішуватись питання щодо, знов-таки, їх затримки, доставлення до суду та вирішення питання щодо примусового видворення цієї особи, тобто встановлення особи та примусового видворення, якщо таких підстав немає. На сьогодні ці справи розглядаються в загальному порядку, тобто фактично що відбувається? Особу затримали, якщо це день тижня п'ятниця, то субота, неділя, ця особа повинна десь утримуватись, на якійсь підставі бути затриманою, для того, щоб потім вже могли її доставити до суду, для того, щоб вже вирішувалось питання щодо примусового видворення. Тобто на сьогодні в нас пропозиція, і, власне кажучи, це впливає на права цього громадянина або іншої держави, або особи без громадянства, для того, щоб він безпідставно не був затриманий, щоб ці справи розглядалися судами негайно. Тобто, якщо встановлений факт, затримана особа, вона доставляється до суду, суд негайно розглядає цю справу. Для того, щоб з одного боку інтереси держави, тобто, щоб боротьба з нелегальною міграцією проводилась, з іншого боку, відповідний компроміс для того, щоб права людини не порушувались в зв'язку з тим, що є певні, скажімо так, процедури. Це стосується, скажімо так, внесення. Те, що стосується розширення можливості користатися вторинною безоплатною допомогою, це теж направлено на захист прав іноземців та осіб без громадянства, які затримуються. І, власне кажучи, пов'язані норми, те, що вноситься до закону про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, це визначення пункту тимчасового тримання іноземців, це для того, щоб знов-таки повернусь на сьогоднішній день. Те, що коли затримується така особа, фактично вона затримується через повноваження правоохоронних органів, і єдине, де може утримуватись, це в так званих камерах попереднього утримання. Тобто, якщо ця людина в подальшому виявляється шукачем захисту, то, власне, поміщувати в такі приміщення, ну, це є порушенням. Власне кажучи, на це експерти звертали увагу, тому для того, щоб мали право і, відповідно, місця визначали для належного утримання таких громадян, визначається якраз пункт тимчасового перебування іноземців.
Хочу додати, також відповідно до європейських норм було врахована пропозиція, що строк затримання іноземців не може перевищити 6 місяців. У разі наявності умов, за яких неможливо забезпечити примусове видворення, цей срок може бути подовжений, але не більше, як на 12 місяців. Та позовна заява про подовження строку затримання у разі необхідності подається кожні 3 місяці. Ці норми прописані в європейських кодексах.
Дякую. У нас присутні також представники Служби безпеки, Державної прикордонної служби, представник уповноважений. Хто з тих, кого я назвав, хотіли б додати до цього? Будь ласка. Да, до столу лише, оскільки ми ведемо стенограму. Представтесь і натисніть клавішу.
Доброго дня. Я представляю адміністрацію Державної прикордонної служби України Олександр Пінчук. З огляду на анонсований законопроект, шановний Григорій Михайлович, шановні народні депутати, присутні. Звісно, надзвичайно актуальний і слушний законопроект, з положенням якого ми погоджуємося, зокрема в частині, що стосується компетенції Державної прикордонної служби, нами опрацьовано низку пропозицій, які ми готові будемо надати в робочому порядку до колег з міграційної служби. Водночас на деяких з них я хотів би привернути вашу увагу. А саме, законопроектом пропонується новою статтею 173 значком 7 Кодексу адміністративного судочинства, зокрема, визначити заходи щодо забезпечення адміністративного позову про примусове видворення. Такими заходами пропонується визначити це затримання особи, зобов'язання іноземця повідомляти про місце свого перебування, а також надання гарантій громадян та організацій. На нашу думку, було б слушно в цьому випадку використовувати вже вживану в законодавстві термінологію, як то на кшталт в статті 180 Кримінального процесуального кодексу, а саме особисту поруку. І не обмежувати зобов'язання лише повідомленням про місце перебування, але й покласти на іноземця обов'язок з'являтися за першим викликом суду чи органу, який подав цей позов про видворення. Крім того, законопроектом не передбачена відповідальність за невиконання визначених зобов'язань. На нашу думку, це є наразі слушним з огляду на те, що було анонсовано Григорієм Михайловичем про ту, скажімо так, навалу міграції, яку ми можемо спостерігати зараз у європейських колег. Тому до статті 173 значком 7 ми пропонуємо частину 10 викласти загальні положення про відповідальність за невиконання таких зобов'язань, а також доповнити статтю 175 значком 3 Кодексу про адміністративні правопорушення, положення, які визначають конкретну адміністративну відповідальність за невиконання визначених зобов'язань як іноземцями, так і тими поручителями з числа громадян України, які внесли свої зобов'язання за цих іноземців. Є опрацьовані наші пропозиції, вони чітко там викладені в статті, ми готові надати їх. Ми запропонували їх визначити в розмірі вже існуючих санкцій за правопорушення у цій сфері, тобто без перевищення граничних термінів. Тобто готові до конструктивної роботи в цьому ключі. І окремим моїм застереженням я хотів би запропонувати внести зміни щодо поміщення, щодо права органів Державної міграційної служби поміщувати цю категорію осіб, йдеться про іноземців та осіб без громадянства, правопорушників, до органів Державної прикордонної служби. Пояснюю чому. Не готові ми піти на такий крок. Наші місця тримання таких осіб на даний момент з урахуванням гостроти цього питання на сьогоднішній день вже, можна сказати, перевантажені.
А про які масштаби йдеться? Коли говорите наші місця?
Наша відомча система тримання налічує 71 місце тимчасового тримання. Це по всій території України. Яка спроможна одночасно розмістити понад 350 осіб. Це по всій, ще раз наголошую, по всій території України. Що стосується найбільш чутливої західної ділянки кордону, ця цифра втричі, скажімо так, менша. Тому, на наш погляд, ми хотіли б запропонувати замість терміну «до органів охорони державного кордону» замінити на слово «поліції», тобто розміщувати дану категорію осіб до органів внутрішніх справ, ну а нині буде «поліції». Система міст, яких набагато більш розгалуженіша і чисельніша, і знаходиться територіально розміщена в набагато більш зручних місцях, ніж наші віддалені місця підрозділів.
Дякую, Олександр Васильович. Перш ніж ми почнемо обговорення, я хотів би спочатку надати, є у нас представники Служби безпеки України. Будь ласка, колеги, хто ваш? Ні, ми ведемо стенограму, треба мікрофон. Є у нас заступник. Де заступник? Сідайте.
Доброго дня.
Проходьте.
Шановні головуючі, шановні народні депутати, гості та запрошені. Служба безпеки опрацьовувала межі компетенції цей законопроект.
А ви, будь ласка, так.
Служба безпеки опрацьовувала цей законопроект. В цілому він підтримується, але є деякі, скажімо так, поправки чи уточнення. Перш за все, погоджуюся з представником прикордонників з приводу того, що такий захід забезпечення адмінпозову як надання гарантій від громадян або організацій без визначення змісту цього заходу, без визначення відповідальності відповідних гарантів, ну, можливо, не матиме того забезпечення, який би він мав мати. Чи це потребується, на наш погляд, або ж встановлювати адміністративну відповідальність за порушення цими гарантами своїх зобов'язань, або прибирати цей захід забезпечення. По-друге, законопроектом вносяться зміни, визначається нова стаття 73.7. В першій частині йдеться про територіальні органи, територіальні підрозділи, органи охорони державного кордону і в цілому Служби безпеки. Редакційно пропонується теж допрацювати органи Служби безпеки України, оскільки наші регіональні органи теж повноважні приймати відповідні рішення.
Можу вас попросити, щоб, якщо це такі вторинні, такі по суті, більш основні, такі, щоб було зрозуміло, тому що це більш...
Зрозуміло. По суті, нова стаття 183.7 в частині 5 визначається, що адмінсправи передбачені цією статтею розглядаються судом невідкладно. Але ж є в нас ще стаття 183.5, яка визначає особливості провадження справ про адмінпозовами з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства. Тут схожа ситуація. По зміні заяви Центрального органу Служби безпеки про примусове видворення осіб без громадянства та іноземців визначається, розглядається судом у п'ятиденний строк. Так от, цей п'ятиденний строк, що робити з цим іноземцем, скажімо так, де його поміщати, не визначено. Тому пропонується за аналогією зі змінами до 103 статті 7 передбачити також невідкладно або негайно.
Розуміло. Ми знову у вас буде можливість відповісти. Дякую. У нас є колега, заступник міністра. Ви не по другому питанню. Окей. Тоді, але у нас все одно є представник Міністерства юстиції. З цього питання є бажання висловити позицію Мін'юсту? Прошу. Так само, натисніть, будь ласка, клавішу і представтеся.
Доброго дня, Олег Кривицький, департамент конституційного законодавства. Ну, виходячи з того, що проекти схвалені урядом, я вважаю некоректно висловити зауваження.
Ага. Але якщо будуть до вас запитання, ви вважатимете коректними відповідями.
Просто ці законопроекти були подані за прискореною процедурою без висновку Мін'юсту.
Це важлива деталь, яку, я думаю, всім колегам, це не про те, що я говорив, про два підходи, але важливо також. Дякую. Я пропоную зараз представнику Уповноваженого з прав людини Михайло Чаплига, будь ласка.
Ну, скажу так, те, що законодавство стосовно захисту прав іноземців та осіб без громадянства потребує доопрацювання, говорили ми про це, що з 12-го року в кожній щорічній доповіді уповноваженого можна знайти вказання на це і конкретні рекомендації. Позитив цього законопроекту в тому, що іноземцям, особам без громадянства надається право звертатися до вторинної безоплатної допомоги. Одна біда – відсутнє положення про обов'язок працівників органів державної влади, уповноважених здійснювати затримання. Перше – негайно інформувати центри безоплатної правової допомоги, негайно надати можливість затриманим самим звернутися до центру безоплатної правової допомоги, інформувати близьких затриманого у разі їх наявності на території України про його затримання та місце і умови, що з ним відбувається. Тобто передбачили прекрасно, що можна звернутися до центру надання безоплатної правової допомоги, але не передбачили обов'язку. Наступне, у разі затримання, розуміємо, що це іноземці. Більшість з них, скоріш за все, не володіють ні російською, ні українською мовою, можливо, навіть англійською. Відтак, не передбачено також обов'язку працівників органів державної влади, які забезпечують, здійснюють затримання, забезпечити участь перекладача при адміністративному затриманні іноземців. Фактично, це право на те, щоб зрозуміти, що ж я вчинив, і отримати це роз'яснення доступною мовою або зрозумілою мовою для іноземця. Дійсно, вносяться зміни до Кодексу адміністративного судочинства. Тут багато вже про це було сказано. Одна, скажімо так, є біда, що є таке поняття, як зобов'язати відповідний орган підрозділ повідомляти про місце тимчасового перебування кожні 72 години, тобто ця людина може повідомляти. Інша справа, не сказано, як вона буде повідомляти. По телефону, смс-кою, чим. Невідомо. Тобто, як вона повідомить, чи письмово. Далі, законопроект не визначив, на який строк може бути судом затримана особа для забезпечення цього адміністративного позову в перший раз. Лише встановлюється процедура продовження строку затримання іноземців та осіб без громадянства, які підлягають примусовому видворенню. І отут вже звучало, що позовна заява про подовження строку затримання іноземців подається кожні 3 місяці і далі йде у разі необхідності. На практиці, є припущення, на практиці це буде означати, що така позовна заява відповідним державним органам може подаватися, може не подаватися. Тут чітко треба буде визначитись. І одна дуже важлива деталь, про яку ми говоримо, це доступність інструментів захисту. Не передбачена можливість звільнити особу від сплати судового збору при поданні заяви про оскарження свого затримання. Якщо людина іноземець затримана, давайте уявимо, скільки гривень в неї є в кишені, яка в неї є можливість для того, щоб оскаржити. Тобто тут, очевидно, треба передбачити в тому числі і можливість цій людині не сплачувати судовий збір. Не знаю, чи можна це доопрацювати, чи як поступати далі з цим законопроектом. Єдине, що скажу, що все це можна було, звичайно, врахувати і опрацювати, якби процедура була, так, але, на жаль, в таких умовах, ми письмово це надамо, в тому числі і комітету своє зауваження, але, на жаль, через саму процедуру це якось вийшло трошки.
Дякую, Михайло. Колеги, також у нас присутні, як завжди, колеги з експертної ради при комітеті. І, зокрема, сьогодні у нас присутні представники Міжнародної організації міграції. які також, якщо є бажання, можуть долучитися до дискусії. І також ми отримали письмові коментарі від колеги Малиновської з Національного інституту стратегічних досліджень, доктора наук державного управління, я їх можу озвучити також. Але ми до цього повернемося. Зараз я хотів би звернутися до колег, у кого є питання, хто хотів би висловити свою думку з приводу цього законопроекту і аргументів, озвучених представниками органів виконавчої влади. Прошу. Чи є бажаючі? Я спочатку звертаюся до колег. Олег Пацкан, прошу.
Доброго дня всім ще раз. Якщо у нас є ряд зауважень, які звернули і Офіс Уповноваженого, і Державна прикордонна служба, і Державна служба безпеки, то чи є цей законопроект таким, яким зараз ми мали б його обговорювати, чи, може, давайте подумаємо про альтернативу? Може, давайте тоді відпрацюємо ще один законопроект, якщо у нас є час внести його альтернативним, який був би повним. Тому що, ну, ряд зауважень, котрі зараз подав уряд, ми зараз начебто повинні за них голосувати. Ну, я, чесно, не готовий голосувати одразу за будь-що. Ну, колеги, давайте або ми підходимо в якості, або ми зробимо несучу відповідальність, коли такий законопроект від нашого комітету йде ухвалений до сесійної зали, щоб потім не було, що Комітет з питань прав людини у себе на засіданні ухвалив, а зала відхилила. Ну, це не якість нашої роботи. Або ми тоді відхиляємо, повертаємо автору на доопрацювання, або вносимо альтернативний, як альтернатива до цього законопроекту. Це моя пропозиція.
Це загальна позиція, але зараз ми до цього повернемося, але зараз по суті от проблемних питань. Будь ласка.
Я хочу ще зазначити, шановні колеги, також дуже багато зауважень від багатьох органів, але ще варто також зазначити, що цей законопроект потребує фінансування, але фінансове обґрунтування, воно фактично є відсутнє. Тобто скільки коштів потрібно на його реалізацію і чи будуть вони закладені, ми так і не розуміємо. Тому на доповнення до всіх тих зауважень я хочу погодитися під отримати колегу Пацкана і відправити до
працювати.
Я теж хотів би поддержати колегу Пацкана, тим більше, що і второй законопроект теж нас как бы, подталкивает прийняти быстренько, в ньому є дуже великі замечання. Тому либо ми його повинні віддати на доработку, либо ми повинні створити щось альтернативне.
Дякую, колеги. Колеги з секретаріату підказують, що варіант альтернативного процедурно неможливо, оскільки минуло вже два тижні з моменту його реєстрації. Просто ми мусимо брати все до уваги. У мене є таке запитання. От, в думці експертній, яку висловила, зокрема, доктор Малиновська, звертається увага, очевидно, ви про це сказали, але якимось чином аргументували, що запропонована норма щодо збільшення можливого терміну тримання порушників міграційного законодавства, спеціально призначених до цього місця. Була 6, потім 12, а зараз 18, до 18 місяців. Фактично це ув'язнення, ну, обмеження свободі людини, яка не засуджена, і це півтора роки. Чи є і в чому тут, можливо, варто прискорити процедури ідентифікації якимось іншим чином, а не реагувати на проблеми, які є і наявні, за рахунок цієї людини, яка до тих проблем не має відношення. Чи могли б ви... Ну, але це інший бік, це якраз колега Суслова. Колега Логвінський до нас приєднався, у нас є кворум, тепер ми можемо продовжувати.
Я знаю, що
Мустафа Джемільов, ну, у нас... Чи могли б ви на це питання відповісти? Було 6, зараз 18 місяців.
Так, у нас виникає питання, що є дійсно права особи, які начебто в цьому ракурсі порушуються, оскільки він утримується і є можливість збільшувати цей термін. З іншого боку, є інтереси держави, пов'язані з тим, що ніхто не зацікавлений в тому, щоб особа фактично без наявності законних підстав перебувала на території України. Тобто це пов'язано з його утриманням, фінансуванням, таке інше. Разом з тим, цим законопроєктом і цим терміном знайдений якийсь такий компроміс, оскільки особа, яка без законних підстав прибула на територію України, і коли починається питання, тобто її затримали, не є секретом, що Україна використовується в більшості випадків як транзитна країна, тобто не зацікавлена ця особа повертатися в країну походження. Тобто вона вживає всіх можливих заходів для того, щоб залишитись на території України, вплоть до того, щоб звернутися з заявою про визнання статусу біженця. Розпочинається процедура. Процедура теж прийняття рішення може оскаржуватись в судовій інстанції. Власне кажучи, на сьогоднішній день відбувається зачасту така ситуація, що особа звернулася за захистом, в неї відсутні будь-які правові підстави. Ну, при цьому вона оскаржила рішення до суду, тобто це перша інстанція, друга інстанція, касаційна інстанція. Не секрет, як сьогодні працює судова система, тобто протягом року суд остаточного рішення не приймає. В нас виникає питання, що робити з цією особою.
Зрозуміло. Тобто вона... Я почув відповідь, вона особисто мене не переконала, але в даному випадку просто за аналогією, якщо б зараз ця норма діяла по відношенню до тих людей, які зараз таким чином говорили про Західну Європу, зокрема. Тобто тут є два боки медалі, про які ви говорите, але з іншого боку увага, перенесення уваги на інший бік медалі. Він фактично також не вирішує питання, намагається вирішити за рахунок цих осіб, але відсутнє і з того боку ресурс, який дозволяв би і за рахунок збільшення цього терміну вирішити це питання. Воно просто відкладається, консервується, і навантаження, те саме, яке ви говорите на державу, полегшується, воно насправді посилюється і... Ми зараз до цього повернемося ще, але зараз я хотів би надати слово Міжнародній організації міграції. Да? Будь ласка, до мікрофону і представтесь.
Дякую. По-перше, мене звати Лідія Кузьменко, Міжнародна організація з міграції, якраз тісно співпрацюємо з Державною міграційною службою в питаннях захисту прав мігрантів з неврегульованим статусом. Перше зауваження я хотіла б зробити в особистій якості, не як представник Міжнародної організації з міграції. А чому може бути виправданим затримання на термін до 18 місяців? Ми маємо брати до уваги, що це не повний цикл затримання, що законом запропонованої редакції передбачається перегляд кожні 3 місяці строку і необхідності тримання. А отже, насправді, це на користь мігрантам можливість кожні 3 місяці переглядати. З іншого боку, оскільки Україна не має багатьох представництв держав походження мігрантів, Шрі-Ланка, більшість країн Африки, значна кількість країн Південно-Східної Азії, то спілкування з консульствами і посольствами країн походження, воно дуже і дуже ускладнене, особливо в сьогоднішній ситуації, коли ми маємо більшість представників в Москві.
А як ви відреагуєте на аргумент, що немає фінансово-економічного обґрунтування і реально коштів на те, щоб таким чином збільшувати суттєво це утримання? Це ж не з воздуха, а з повітря все це.
Знов таки, ми зможемо щось казати тільки після того, як буде хоча б один цикл пройде, що дійсно мігранти в своїй більшості утримуються 18 місяців. Бо я лише поки що інтуїтивно і з досвіду спілкування з європейськими колегами можу сказати, що в тому числі 18 місяців це психологічний елемент, який посилює рівень співпраці мігрантів із органами державної влади. Тепер я представник міжнародної організації з міграції, і не в особистій якості, не як людина, яка якимось чином просто знає це питання. Два моменти, які хотілося б, щоб знайшли відображення в цьому проєкті, окрім тих, що вже були зазначені. Перший – альтернативи триманню, гарантії і і гарантії від органів, да, і зобов'язання повідомляти про місце свого перебування. Це безсумнівний плюс, але має бути передбачено розшифровка того, що це мається на увазі. Обов'язково має бути представлено зміст цього поняття. І друге, передбачити ці ж альтернативи триманню на стадії перегляду, судового перегляду необхідності подовження тримання в пунктах тимчасового перебування іноземців. Тобто це має бути не лише на момент прийняття рішення про примусове видворення, а й під час судового перегляду необхідності тримання в пунктах тимчасового перебування. В тому числі це зніме і частину бюджетних навантажень на тримання осіб. Згадуючи європейську практику, альтернативи триманню залучаються до тих пір, поки є обґрунтовані підстави вважати, що особа співпрацюватиме з органами державної влади щодо свого повернення на батьківщину. І друге питання частини пункту 17 статті 4 закону про посвідку на тимчасове проживання. Особи після закінчення граничного терміну перебування в пунктах тимчасового перебування іноземців. Необхідно також передбачити, що особи, які виходять у зв'язку з судовим переглядом необхідності тримання, теж можуть подаватися на таку посвідку, оскільки вони, навіть коли відбувається процес їх примусового видворення, вони лишаються без жодного правового статусу, навіть якщо вони будуть співпрацювати з органами державної влади. Необхідно передбачити якийсь цей або інший документ, який дозволить їм тимчасово легалізуватися до моменту, поки вони покидають територію України.
Дякую, Лідія. Більше від вашої організації має бажаючих. Бачу, хто у нас інший присутній, колега Логвинський хотів би взяти слово.
Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, я действительно изучал этот закон, и он не является идеальным, и является, по сути, своим непростым законопроектом. Он должен убрать многие проблемы, которые существуют, и должен создать инновации, которые помогут нам, нашим гражданам, выполнить план, за который взяла свои обязательства наша страна. В частности, это либерализация визового режима. И сегодняшний день, безусловно, этот законопроект требует определенной доработки. Но я считаю, что мы не можем останавливать процесс, который более глобален и более важен. Поэтому я, наверное, обращусь к своим коллегам. Так как вы знаете, что я являюсь адвокатом, я достаточно много работаю с миграционной службой, в том числе по защите прав беженцев, и с уполномоченным по правам человека.
Можно совмещать уже парламентскую и адвокатскую?
Нет, я вам хочу сказать, вы адвокатом и остаются. Хотел бы вам подчеркнуть, что... Я вам отвечу профессионально. Господин Власенко, например, он ждал адвокатскую лицензию, а я призупинил. Поэтому статус адвоката я до сих пор имею.
Насколько важно, чтобы это было четко прописано.
Да, это все прописано, поэтому я запомнил. Поэтому я попросил бы коллег поддержать этот законопроект в первом чтении под мою личную гарантию, услышать все предложения лиц и доработать его ко второму чтению, чтобы он был идеальным и настраивал все стороны.
Друзья, я дуже коротко, максимально. Ну, зрозумійте одне, давайте ми займати не лише те, що від нас просять, а давайте займати про державницьку позицію. Зараз ми кажемо, розширяємо ще до 18 місяців, потім до 24. Європейській спільноті, звичайно, вигідно, щоб чим більше мігранти залишалися на території України, і потім або розтворялись в нас, або десь пропадали. На практиці з Закарпаття, я сам вихідний з Закарпаття, кажу, скільки вони там утримуються, потім десь знову їх перекупають, знову їх перепродають, і знову вони десь пропадають в Європейському Союзі. Моя позиція державницька. Пане Логвинський, я готовий підтримати,
дякую.
Але лише в одному випадку, якщо зараз нам секретаріат каже, що ці всі норми, які будуть внесені, їх можна внести було до другого читання, це перше. І по-друге, якщо ми будемо займати про державницьку позицію, а не позицію захисту того, що нам каже Європейський Союз. Я за входження в Європу, я за те, щоб ми вже виконали всі стадії безвізового режиму, хоч уже, але щоб ми все-таки отримували позицію нашої держави. Тому що мігрант, який залишається на території нашої держави, його треба прокормити, і він лишається на зараз у таких складних умовах на шиї держави. Вибачте, будь ласка, кажу вам народною мовою.
Добре, коллеги, Фельдман, и будем вводить.
Где гарантия, что то, что мы внесем, то, что мы сейчас проголосуем, и до другого чтения эти вещи будут учитаны? Гарантии такого нету. Гарантии такой нету. То есть это может произойти между делом, мы не успели, мы не проголосовали, и оно может уйти. Я считаю, что надо какой-то аргумент более серьезный, более ответственно. Если наш коллега берется, то должен как-то сказать так, чтобы мы точно были уверены, что эти все вещи будут учитаны.
Так, уважаемый Александр, пожалуйста, державная миграция, и мы будем отмотреть.
Строк затримания иноземцев не может привести 6 месяцев. У разі наявності умов, за яких неможливо забезпечити примусове видворення у зазначені строки, строк затримання може бути подовжений, а не більш, як на 12 місяців. І далі. Умовами, за яких неможливо забезпечити примусове видворення, є відсутність співпраці з боку іноземця або особи без громадянства під час процедури встановлення його особи, неодержання інформації з країни громадської належності іноземця або країни походження особи без громадянства, необхідних для встановлення особи або не надання такими країнами відповідних документів. Це дуже поширена практика, коли затриманий громадянин, він говорить, що він з Афганістану, а фактично це Пакистан. І процедура встановленої особи перевищує 6 місяців. Це дуже тяжкий процес. Але я уважно вислухав зауваження Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, Асоціації з міграції. Я не бачу ніяких причин не врахувати їх пропозиції, крім, наприклад, одної від уповноваженого з прав людини щодо перекладача. Перекладачі представляються в суді. При затриманні, особливо, як говорять пограничники, на зеленки, извините, який перекладач, прикордонна служба володіє, більшість працівників володіє англійською мовою. Але іноземці забувають всі язики і общаються жестами. Вони показують, що не розуміють ні одного язика взагалі в принципі. Тому прошу підтримати цей законопроєкт, та я бачу дуже понятно, можливість врахувати всі ці зауваження, які було висловлено.
Дякую. Шановні колеги, також є досить детальний висновок Головного науково-експертного управління. Я думаю, ми ще раз мусимо звернути увагу, що в даному випадку, коли минулого разу прем'єр-міністр звертався до парламенту і говорив, що якщо парламент не підтримує законопроекти, то він позбавить членів парламенту дипломатичних паспортів, я не знаю, на якій підставі це було зроблено. Але в даному випадку, коли ми чуємо, що законопроект подавався по так званій пришвидшенні або скороченій процедурі і не узгоджував, не пройшов погодження і Мін'юст, зокрема, то у кого треба тоді відбирати дипломатичні паспорти? Прошу в протокол це також внести мою ремарку. Але це взагалі щодо процесу, я про це з самого початку сказав, що от зараз ми будемо по кожному законопроекту, наступний також, бачити ситуацію, коли з політичних давай, а потім будемо розбиратися. І я бачу, що по настрою от зараз цей підхід буде. І ми кожного разу будемо говорити, що це останній раз, а це виключні обставини. Але не мусить бути так. Не мусить бути так. Тому що ці законопроекти, їх список, що було, як мінімум з літа, якщо не раніше, з весни, було зрозуміло, що це треба подавати. Цей законопроект прийшов наприкінці вересня. Вересня. І фактично навіть наш комітет міг його розглянути раніше, на попередньому засіданні. Але в листі, який прем'єр-міністр надав на голову Верховної Ради, навіть цього законопроекту не було вказано. Всі, які були вказані, ми розглянули минулого разу. І потім, коли збирав голова Верховної Ради в присутності голови делегації Європейського Союзу, з'ясувалося, що оновлена інформація. Саме тому ми сьогодні зараз збираємося. Ми мали всі можливості розглянути цей законопроект раніше. Я прошу також на це звернути увагу, тому що коли законопроекти в такому вигляді знаходяться, то вони ставлять членів комітету в таку ситуацію. Я розумію, підтримую логіку колеги Логвінського, бачу схильність підтримати. Але фактично у нас більше, якщо по суті ми в нормальному режимі розглядали, більше мало бути аргументів для того, щоб відправити його на доопрацювання. Також є, ви бачили, зауваження від науково-експертного, що можуть бути проблеми з статтею 166 регламенту щодо доопрацювання до другого читання. Але знову ж таки, ми бачимо, що це таке. Чули позицію Міжнародної організації міграції саме по цьому спорному пункту. З урахуванням обговорення тоді. Я вношу першу пропозицію, яка...
Можна мені невеличку репліку?
Невеличку, але колега має...
Пан Кирилл запитав, саме я до пан Кирилл. Александр Ильич, з большим уважением отношусь к вам. В данном случае я полностью поддержу господина Немыря, потому что мы ждем более качественных законопроектов, но кто-то из нас должен выходить вратарем на ворота. Наши люди нуждаются в решении той проблемы для того, чтобы ездить безвизово. Это одна из основных причин для инвестиций развития нашего государства. Поэтому я беру на себя, присутствующий комитет, обязательство, вы меня слышали, доработать с учетом всех правок. Каждая правка будет здесь внесена, рассмотрена, или же мы не можем не пропустить во втором чтении этот законопроект. Поэтому спасибо.
Все, коллеги, с урахованием... Коллеги, прошу, дайте тут ваше почесное место. З урахуванням обговорення йшла пропозиція рекомендувати Верховній Раді проект закону номер 3159, внесений Кабінетом міністрів, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались? Одна. Утрималась? Прийнято. Голосно. Зараз колега Фельдман попереджав, що він має... По старому закону у нас є з гарантією кворум зараз, але... Будь ласка. Не такого не робиться. Ми не можемо за процедурою, це не передається. Колега Головатий колись передав свою карточку другому і потім...
Я хотів би два слова сказати по цьому закону. Я думаю, що він далеко вже не завершений. Це ще більше не завершений. Чотири предыдущі. Це порушається права чоловіка, а особливо права релігійних людей, які відказуються займатися, ставити пам'ять, ставити фото. І не поговорити. На чому ми повинні нарушати Конституцію, що ми підтримуємо. Я би дуже просив би. Можно я еще коллеге Головинскому скажу по поводу качества законов. В Верховной Раде 2002 года, слышу только одно и то же, вот этот закон немножко недоработан, но потом доработан. Это все не качество, а потом будет качество. Это вопрос всех нам, нам с тобой. Да? Но обратите внимание на мои слова, что касается религиозных людей, вы знаете, что христианские общины возмущены этим, и мусульманские общины, тем более в нашей сегодняшней ситуации, это надо пошли.
Дякую. Колеги, ми продовжуємо, зараз переходимо до другого питання. Друге питання у нас там, де наш комітет не є головним. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу, чий її спеціальний статус на виконання зобов'язань України з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом. 3224. Внесений Кабінетом міністрів. Хочу принагідно зазначити, що коли збиралася робоча група, була нарада у голови Верховної Ради, до мене зверталася колега Гопко, яка аргументувала, що це нібито помилково був направлений цей законопроект їм, і це більше має відношення до нас, але це вже питання більш процедурне таке. А також мені відомо, що позавчора відбулося засідання Комітету закордонних справ, де не було кворуму, на відміну від нашого, де є кворум, і де було досить критично по цьому 32-24 висловлення. Тому я зараз хочу перейти до цього обговорення, але повторюсь, наш комітет тут не є головним, ми свої рекомендації, висновки надамо. Колега Пачкан, прошу.
В нас був законопроект 1632, який доопрацьований реанімаційним пакетом реформ, громадськістю, суспільством, яким стоїть підписі, якщо я не помиляюсь, близько 25 народних депутатів. Цей законопроект ми неодноразово намагались погодити у нас на комітеті і винести до сесійної зали. Зараз ми отримуємо при всій повазі до Державної міграційної служби. Ви знаєте, як я з повагою відношуся до вас. Але ви приносите нам за день до голосування в комітеті якусь пісульку, ви хочете, щоб ми на неї проголосували. Ну, давайте вже, якщо ми говоримо про якість законопроєктів, якщо ми говоримо про співпрацю комітету з Державною міграційною службою, з громадськістю, ну, давайте тоді вже якось разом щось погоджувати. Пані Нікітіна, ви знаєте, що я з повагою до вас відношуюся до Державної міграційної служби. Але я за це голосувати не буду зразу. Можете мене навіть не обговорювати. Я буду голосувати за законопроект 1632, який обговорений з громадськістю, котрий отримав схвальні відгуки від Ради Європи. Я готовий внести, тут є, ми сьогодні вже проговорили зранку в Раді Європи щодо цього законопроекту. Тут є ряд зауважень, ряд новел, які можна внести до того законопроекту. Чесно, готовий створити робочу групу, об'єднати ці два законопроекти. Пані Тітіна, чесно, всі ваші зауваження почую і почую кожного. І внесу в законопроект 1632.
Дякую, колега. Перш ніж надав вам слово також. І нагадаю, що цей законопроект, до речі, був підтриманий нашим комітетом ще в квітні. В квітні. Тому в зв'язку з цим у мене запитання. 32-24 було внесено, зареєстровано 5 жовтня. 5 жовтня. Чому, в чому причина? Чому от концепція, поясніть, чому не 16-32, який пройшов, а цей 32, і чому так пізно? До речі, Мін'юст, це погоджено було? Проходжували всі?
Я не готовий на це питання.
Не готовий. По умовчанню тоді за прецедентом приймаємо також те, що прозвучало у відповіді на перше запитання. Прошу.
Законопроєкт це не новий закон. Законопроєкт 3224 вносить змінення в существуючий закон про ЄДДР, який був прийнят давно, який отримав 7 правок за все це время. И это уже 8-я правка в работающий законопроект, по которому в этом году было выдано порядка уже более 1,7 миллиона документов, в том числе биометрических, и в том числе мы выполнили план либерализации визового режима по блоку 1 безпека документів. Да, закон недосконалий. Да, законопроект, можливо, недосконалий. Ми отримали на комітеті зауваження та пропозиції повноваження з прав людини. Там є 6 пунктів зауважень, 3 з яких приймаються, але мають якісь редакційні правки, 3 потребують обговорення, але закон направлений на запровадження ID-карток. Він регламентує роботу національної системи ідентифікації. Він був представлений місії експертів, європейських експертів. Він був переведений та з ними погоджений. Чому так довго, ви запитували? Він був поданий 2 вересня. Але був потрібен час на опрацювання з експертами, на погодження, на переклад. Щодо законопроекту 1632, він не може бути поєднаний з 3224 та з законом про ЄДДР. Чому? Він має дуже велику різницю в концепції запровадження реєстрів. В концепції закону про ЄДДР це централізований реєстр, який містить інформацію про людину та документи, які їй видані. З досвіду
знаходження місцевих реєстрів та за умови того, що ми потеряли, у нас є тимчасово окуповані території, Луганськ, Донецьк, якщо був би запроваджений централізований реєстр, то такого б не произошло. Ми потеряли бумажні бази, знаходящиеся в Криму, знаходящиеся на цій території. Ми говорили з повноваженням прав людини щодо порушення деяких статей Конституції. Але в Конституції є також і інші статті, наприклад, 25 та 34, коли государство гарантує ідентифікацію правильного чоловіка при вступленні в право отношення між людьми. І в цьому випадку нарушаються права другого чоловіка, третьої особи. Значить, по запровадженню документів на пластиковій основі та які містять безконтактні електронні носії. Досвід Європи, він є такий, не потрібно міняти паперовий документ на пластиковий документ, який не дає нових можливостей. Це проста заміна, марна трата грошей. Документ повинен містити, окрім повищення рівня защиты, если вы помните историю введения биометрических документов вообще, то они начали внедряться после теракта в США, потому что было указано на то, что бумажные документы уже не обладают на сегодняшний день 100% защитой. Плюс к этому новация в этом законопроекте есть такая, что ID-карточка должна иметь в себе электронную цифровую подпись. И это позволит человеку общаться с государством, минуя посещение к госчиновнику, раз. Второе, вчера, если не ошибаюсь, в Киргизии произошло голосование по ID-карточкам, которые имеют подписи. Очень простой процесс. Урна для голосования, так же, как в Соединенных Штатах Америки. Человек считывает, отмечает свой выбор, уходит урна, после голосования выдает лист с підсумками голосования. И это очень хорошим примером работы такой системы. Большинство стран Европы внедрили у себя ID-карточки с чипами, контактными, бесконтактными, потому что они внедряли уже очень много лет. У нас такого нет вообще. Поэтому відповідно до зауваження повноважень прав людини, деяких зауважень Міністерство закордонних справ не підтримує цей законопроект, але є деякі зауваження щодо роботи консульських установ. Я прошу його підтримати. Між першим та другим читанням можливо внести правки, вони будуть враховані, особливо від уповноваженого прав людини щодо уменьшення возможностей получения информации с реестра и ограничения целей и задач по использованию информации такой. Дякую за увагу.
Михайло Чаплига, представник уповноваженого.
Друзі, дійсно, багато того, що є в наших зауваженнях, які ми передали, дійсно можна врахувати, все зрозуміло. Я поговорю трошки про інші речі, які, ну, я хочу, щоб ніхто не ображався, але є філософські речі. Дійсно, дві концепції абсолютно різні. 1632 – це одна концепція, закон про ЄДР – це зовсім інша концепція. Фактично, давайте називаємо речі своїми іменами. Якщо буде діюча система, якщо ми будемо вносити зміни в діючий закон, фактично будемо створювати іще й цією величезною системою ідентифікації особи, яка, в принципі, ну, дійсно є потрібна, я ж не сперечаюсь з цим. Фактично ми створимо поліцейську державу, оскільки буде в єдиній державній системі, в величезній базі даних, буде накопичуватися вся інформація про кожну особу, включно біометрику. Візьміть будь-яке визначення в Гуглі навіть, що таке поліцейська держава, і ви знайдете повну відповідність того, що відбувається. Ще раз скажу, що можна, звичайно, все це багато речей можна було б виправити, якби не було такої спішки, можна було там щось носити. Чи зміниться філософія закону? Абсолютно не зміниться. На жаль, це просто філософський підхід. Якщо ми говоримо про Європу, ми скажемо просто, що в Європі не існує величезних баз даних, які під контроль, ну, де фактично можна про особу отримати всю інформацію. Збір даних під конкретну мету відбувається лише, ну, от я вам зацитую одну ключову річ.
персональні дані мають бути відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно визначеної мети їх обробки. А давайте ми знайдемо мету обробки в ЄДР. Якщо хтось знайде, скажу дякую. Тобто тут от величезна така база даних, яка збирає інформацію всю про особу, це є філософські, це просто різні філософські підходи. Ну, фактично там можна, звичайно, сказати, де вона буде, як вона буде розподілена, можна створювати розподілені бази даних. Але це все одно це зовсім інша філософія. Тому при всій повазі до з одного боку, при всій повазі до того, що я теж десь всередині державних хочу, щоб держава була сильною, але з іншого боку, вибачте, я представляю інституцію, яка захищає права людини, тому наша позиція проста. Треба, напевно, брати за основу трошки іншу філософію.
Дякую. Переходимо до обговорення. Спочатку у мене питання. Пояснювальні записки вказуються, що цей проект закону не потребує обговорення з громадськістю. Як це так могло бути?
Правильно, тому що громадські, звичайно, проти, щоб до неї збиралися. Тому що громадські, звичайно, буде проти, щоб за неї збирали всі бази даних. Контролювали громадськість. Ну, це поліцейський закон. Подумайте, кожен, коли буде тиснути кнопочку на цей закон, подумайте, будь ласка, не лише позицію того, що треба для держави, а подумайте позицію того, що ми комітет, який захищає права людини. Ми повинні захищати права людини і виносити нормальні законопроекти в залу.
Дякую, зрозуміла позиція. Хто з колег хотів би взяти слово також або задати ще питання?
Я гадаю, що у нас аналогічна позиція. Аналогічна позиція більшості депутатів, я пропоную виносити на голосування.
Ну, в якості адвоката чи члена парламенту?
Я також сообщу, я можу
совіщати.
Во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что в этом законопроекте есть очень много положительных инноваций и решений тех проблем, которые я, как адвокат, в том числе сталкивался. Например, решение в формулировках, какой статус паспорта. Потому что, например, человек к нотариусу с ограниченным паспортом прийти не мог раньше. Мы же говорили, это паспорт для пересечения границы, а не паспорт, который утверждающее лицо. Решена проблема со скоростью выдачи паспортов вместо 30 на 20, вместо ускоренной вместо 10 на 7. Соответственно, в этом законопроекте есть много позитива. Я вижу из того характера изменений, что вы делали те люди, профессионалы, которые сталкивались с этими проблемами. Здесь работали эксперты. Другой вопрос подхода. Де-факто могу сказать вам следующее. Безусловно, наша страна идет на то, что мы открывали базы данных. Мы сейчас в Минюст открыл более 300 реестров. Можем тоже сказать, что это нарушает права человека, когда мы будем смотреть, какой судья, какая квартира у него находится или что происходит. У меня сегодня ежедневно происходят такие скарги, когда говорят, мы открыли сейчас реестр, оказывается, там 200 тысяч гривен судья получает, а 5 миллионов в банк положила. И квартира, и машина такая. Поэтому, если мы хотим идти в направлении решения основной проблемы, это коррупция. Нам, безусловно, надо открывать базы данных. Нам нечего стесняться, а если они будут вместе объединены. Теперь, де-факто, уважаемый господин Чеплыг, я всегда с вами соглашаюсь, вы всегда даете абсолютно честное и правильное мнение. Но я вижу здесь определенную цель. Я, как уже сказал своим коллегам, чуть больше недели тому назад было нападение на мое транспортное средство, в результате которого был проведен обыск, искали какие-то документы. И мне пришлось пройти всю процедуру, вызвать милицию, ценные вещи никакие не забрали, искали документы, перерыли всю эту вот. По этому факту открыто уголовное производство, ведется следствие. Однако, следователь, который сегодня приходит, у него нагрузка 300 уголовных производств на одного. Он преамбулу этих уголовных производств не помнит. Для того, чтобы ему собрать эту информацию, которая необходима, а мы говорим, что мы надеемся, что у нас будет настоящее правосудие, иначе страны не будет и правосудия, и следственная система правоохранительная, то ему сегодняшний день разослать запросы и получить ответы для того, чтобы установить, практически невозможно. Он потратит все время, еще будет бегать в суд по новому КПК и на каждое решение получать еще хвалу суда. Поэтому мне кажется, что не надо здесь бояться полицейской державы. Надо понимать, что мы не воюем с государством, надо понимать, что мы раскрываем реестры и воюем с коррупцией. Поэтому я уважаю ваше мнение, я считаю, что оно имеет право на существование, но существует и другое.
Реестры и...
Так.
Я хотел бы задать, я хотел бы подчеркнуть, что, например, на примере страны, которую я сейчас мы анализируем для того, чтобы построить такое же экономическое развитие во время военных действий, это страна государства Израиль, которая возглавляет. Так вот, любой полицейский, который тебя останавливает, тебя права не просит, их паспорт не просит, он тебе задает 3-5 вопросов. И сразу же есть вся информация. И страна гордится тем, что не надо возить права, не надо возить их паспорт. Они могут пройти по руке, пройти по гранслужбе, границы. И сразу же можно все установить. Поэтому, может быть, мы такого развития хотим? Может, туда нам нужно двигаться?
Я хотів би надати слово, оскільки в секретаріаті цим предметно займався Юрій, будь ласка. Але до мікрофону, щоб це було.
Та я так.
Ні, не так, треба стенограму, будь ласка.
Ну, секретаріат не політики, секретаріат, ну, якби виконує технічну роботу. А так, щоб, ну, нагадати, я хочу сказати, що цей проєкт про єдиний державний демографічний реєстр, він 12 разів розглядався Верховною Радою, поки став законом. На нього стільки поступало різних зауважень, що він був відшліфований, ну, достатньо. Давайте скажемо, я дуже конкретно скажу про те, що тут. Бо всі, якби кажуть про певні елементи, але я скажу конкретно. Перше. Якщо цей закон приймається, відбитки пальців будуть здавати всі. До всіх документів, які використовуються для виїзду за кордон. І не тільки. Бо тут написано, за винятком паспорта громадянина України. Ось що, прямо написано. У разі оформлення паспорта громадянина України відбитки не треба здавати. До всіх інших здавати треба. Написано, за бажанням, але за винятком паспорта громадянина України. Значить, в усіх інших без бажання. Значить, далі йдемо. Стаття 11. Значить, у нас є там отримання інформації з Державного демографічного реєстру. Оце був такий перелік, кому дозволяли отримувати інформацію. А це перелік, кому тепер дозволяють. Значить, у цьому переліку у нас з'являється... Пункт 2, я трошки хвилююсь, ви мене вибачте, бо такого я не бачив навіть тоді.
Водички можете. Прозорої, прозоро.
Значить, можу сказати, що тепер з єдиного державного демографічного реєстру, це про відкритість реєстрів, інформацію можна буде отримувати третім особам, за згодою особи, персональні дані якої опрацьовуються. Ну, тобто банк, наприклад, любий буде мати доступ до цієї інформації. Тепер стаття 16. Оформлення, видача, обмін... пересування, вилучення, повернення державі, знищення документів. Ну, у нас багато хто з присутніх, і комітет пам'ятає, як розгорталось питання взагалі імплантації чіпів в документи. Які в нас були тут ходження, які були демонстрації, які були відгуки, так сказати, державі в цілому. Значить, новим законом пропонується імплантувати чіпи у всі документи, за винятком посвідчення водія і ще чогось там, картки мігранта, по-моєму, да, трудового. Значить, але це не все. Значить, забрано право особам, як говорив вже Юрій Михайлович, і про що казав Фельдман, просто, можливо, не всі зрозуміли. Особам з релігійними переконаннями відмовиться від імплантації чіпа або інформації в чіп. От у мене, наприклад, паспорт сьогодні за кордон, я дякую міграційній службі, без чіпа. Я не хвилююсь. Дали мені поблату чи ні, але я від Державної міграційної служби хотів би знати, а скільки відсотків сьогодні отримали такий паспорт. Через те, що за моєю інформацією, таким правом скористалося 15%. Значить, ну, ні, я не до дискусії. Я не до дискусії. Значить, оце, в принципі, ті новели, я вже не кажу про порушення статті 22 Конституції, коли не можна звужувати права так, і так далі. Оце ті новели, які вносяться сьогодні коротко цим законопроектом. І саме остання фраза. Значить, в чому був, як кажуть, основна концепція єдиного державного демографічного реєстру? На чому настаювала громадськість ще тоді? Щоб в законі було чітко прописано, всі процедури оформлення, терміни і так далі. В цьому законопроєкті, якщо ви візьмете, значить, порівняльну таблицю, ви всі легко зможете побачити, що там певна частина прописаних чітко речей, вона вже знята сьогодні. У порядку встановленому, У порядку, встановленому Кабінетом міністрів, у порядку, встановленому таким-то відносом. Але громадськість що тоді хотіла? Щоб цей порядок чітко був прописаний в законі. І він зараз є прописаний. Таким чином, ми навіть не стільки ці елементи в нас будуть присутні, і я вважаю, що це викличе великий негативний ефект. Скільки взагалі, як сказав Валерій Васильович, в порівнянні 1632, і багато хто тут підтвердив, ламається вся концепція закону про єдиний державний демографічний реєстр, яка хоч і брала необхідність державі брати ці дані, але з максимальним врахуванням і регулюванням усіх законодавчих елементів цієї системи. Оце все.
Так, отже, ми говоримо про концептуальні речі, що на додаток до демографічного реєстру, ще база даних. У нас є ще, я бачу, Віктор Тимощук, Центру політико-правових досліджень. Ви цим займалися предметно, будь ласка, потім я надам слово.
Дякую, Григорій Михайлович, шановні народні депутати, шановні присутні. Я так само хвилююся, тому що з цією темою вже 3 роки боремося і, на жаль, безрезультатно. На моє експертне переконання, 3224 насправді є альтернативою 1632, тому що він позмісно про одне і те саме, і дійсно це просто інша концепція. І якщо концептуально говорити, в ньому кілька позитивних норм є, насамперед це відмова від паспортизації дітей, а підняття цього віку до 14 років, це раціональний крок. Це перенесення моменту перевірки не при видачі паспорта обмежень на виїзд, а при перетині кордону. Це долучення центрів надання адмінпослуг до видачі паспортів. Це посвідчення водія без щіпа, може ще якісь. Але концептуально він є неприйнятним і далі, тому що він далі ґрунтується на концепції поліцейської дійсно держави, це тотального стеження за приватністю особи. Можливість тотального стеження за приватністю особи. Бо, нагадаю, єдиний державний демографічний реєстр взагалі не містить вичерпного переліку інформації, яка там збирається про особу. Там не існує вичерпності. Там останній пункт відомчі інформаційні системи. Це все практично може бути. Але навіть ті пункти, які розшифровуються, вони не дозволяють однозначно тлумачити, яка інформація збирається. До прикладу, пункт документи видані в особі державою. Це може бути що завгодно, свідоцтво про народження, документи про освіту, я не знаю. Тобто і цей пункт неможливо тлумачити однозначно. І на моє переконання, от вивчаючи паспортну тематику, я не можу зрозуміти, для чого міграційній службі при видачі паспорта мати інформацію про моїх батьків, про моїх дітей, про якісь інші документи, про моє посвідчення водія і так далі. Але відходячи навіть від концептуальності демографічний реєстр чи відомчі реєстри, я тут уточню, ми не проти реєстрів, але реєстри мають бути цільові. Паспортний реєстр, реєстр посвідчень особи, реєстр посвідчень водія, вони можуть взаємодіяти між собою, але не треба це інтегрувати в одне. Я просто відповідально стверджую, що цей законопроект, крім якоїсь політичної благої заголовку про візову лібералізацію, насправді пропонує легалізувати корупцію, яка існує в паспортній сфері. І я це стверджую відповідально, тому що 3 роки існує проблема з державним підприємством «Документ», яке збирає сьогодні по 350 гривень на закордонному паспорті. Це підприємство пропонують легалізувати цим законом. Тобто замість того, щоб припинити це свавілля, його легалізують. 2 роки існує рішення Верховного суду, яке забороняє брати з громадян більше ніж 170 гривень за паспорт. Замість того, щоб вирішити в цивілізований спосіб це питання, встановити чітку плату, чи в цьому законі, чи в декреті про держмиту, уряд не помічає цієї проблеми, тобто далі 3-5 платежів буде за паспорт, як було. Навіть про питання ID, про яке колеги кажуть, що це основна мета зараз запровадження 3224. Це ID запроваджується не так, як це в цивілізованих країнах робиться. Тому що ID немає ключової інформації, графічної інформації про місце проживання громадянина. Сьогодні громадянин, коли йде поліклініку, в банк, до нотаріуса, на вибори, всюди він приходить, йому треба підтвердити місце проживання. В цьому ID не передбачено нанесення цієї інформації. ДМС каже, потрібні будуть термінали. Термінал коштує 15-20 євро. Це неймовірні витрати. Сьогодні ідентифікувати особу можна просто, порівняти фото і людину. А нам пропонують якусь суперскладну систему, дуже витратно. Тому я тут бачу лише бажання насправді заробити. І останній, мабуть, момент. Ну, якби це було державницький підхід, я вважаю, що навіть ID і питання цифрове воно чи не цифрове, мало б вирішувати на основі цифр, чисел економічних. Тому що я вважаю, що треба було б населення запитати, хто хоче з цифровим підписом, з усіма можливостями, можливо, такий давати варіант. Але я впевнений, що багато населення не бажатиме переплачувати за їх 150 гривень ради можливостей, які йому не потрібні, а несуть тільки ризики. Але це дискусійне. Я останній пропоную навіть не говорити, тому що це дійсно фахово, можна і так. Дякую за увагу, а якщо би комітет був послідовним, мені здається, що було правильно ваше рішення 2-річної давності втілювати, А все слушне від ДМС враховувати 1632. Дякую.
Розвести через. Дякую. Колега Лагінський.
Да, я хотів би вам подякувати, я шановному експерту, за ту дуже ретельну відповідь та аналіз. Але я хотів би зауважити деякі речі, які теж я опрацьовував. І можу з вами не погодитись. Наприклад, щодо айдішки. Да? Навмисно не вносячи місця перебування, проживання. Чому? Якщо ти змінюєш цю адресу, то її треба придруковувати всю айдішку. Саме того, до айдішки є вкладиш, який є безкоштовний, де зазначається адреса. В разі зміни адреси ти змінюєш цей вкладиш. А сама безкоштовна. Ще раз, наскільки мені відомо. Я так запитував, такі відповіді отримав. Да? Саме тому, не треба платити за перевипуск самого пластика в такому випадку. Він у тебе залишається, знаходить. До речі, саме а коли ми аналізували теж декілька країн, як Польща та Ізраїль, саме таким чином там. Дякую.
Дякую. Колега Суслова, ви хотіли? Ні, не хотіли. Немає? Так, будь ласка, вам слово. Будь ласка. Олександр.
Коллега Юрий, секретариата, спрашивал о проценте. Когда началась выдача биометрических паспортов, соотношение было 35 на 65. 35% людей оформляли биометрические паспорта. 65% не биометрические. На сегодняшний день 55% людей оформляют биометрические паспорта и 45% не биометрические. Но есть очень хороший другой пример. Министерство закордонных справ також почало оформлювати, але не з 1, не з 1 января, а почало оформлювати позже біометричні паспорта. Так от, ізначально процент людей, які оформляли біометричні паспорта за границю, коли було основне обладнання, він був гораздо вище, ніж в Україні. О чому це свідчить? Ті люди, які знаходяться за границею, знаходяться на ПМЖ, вони бачили європейський примір використання біометричних паспортів. У них не було ніяких придумав на форму, то есть они уже это видели, как это используется в Европе. Значит, по поводу информации о едином державном реестре. В законе существующем очень четко выписано количество информации. Имя особо, дата нарождения, место нарождения, сайт, дата нарождения информации, видимости по батьке. Вы меня, пожалуйста, простите, на сегодняшней текущей бумажной базе данных вся эта информация есть. Про выдачу документов. Если вам выдан паспорт в Киеве, вы переехали жить в Винницу, получили там паспорт, в двух местах лежат ваши карточки, в которых вся эта информация указана. Полностью, подробно, с приклеенной фотографией. Но это бумажная база данных. Единое отличие электронной базы данных от бумажной в том, что здесь добавлена фотография электронная и зашифрованные результаты пальцев рук. Але інформація з ВІЗ, про яку ви говорили, це не реєстрне місце інші бази даних, наприклад, налогову. На сьогоднішній день, що відбувається? В реєстрі відмічається інформація з ВІЗ о том, що откуда вона поступила. В реєстр взаємодействия з МЗС приходять служебно-дипломатичні паспорта. Остається інформація о том, що МЗС прислала тогда-то, тот-то набор, осталась інформація о человеке. При этом вся информация, причины выдачи, его заявление и все остальное остается в ведомственной информационной системе. Такой подход везде. Никакого объединения баз данных нет и быть не может. Но вам очень хороший пример приведу. Schengen Information System. Один, два, неважно. На сегодняшний день, если вы оформляете шенгенскую визу, в ней содержится информация про вас гораздо больше, чем внутри страны. Потому что там есть ваша справка о доходах. Ваша справка о пов'язаних з вами особах. Які зобов'язання? Там інформації гораздо більше, повірте мені. Вот. Ви ж всі знаєте пакет документів, цю інформацію, де ви, коли, в яких країнах були. Там перелік інформації дуже великий. По статті 20 по оплаті услуг, ми вже з вами общались. 20 стаття на сьогоднішній день містить лише два абзаци щодо оплати послуг. Після запровадження цього закону був прийнятий закон про адміністративні послуги. Так, наша позиція дуже проста і чітка. Ми змінюємо 20 статтю, вносимо визначену законом оплату послуг. Дуже чітку, понятно. Так як на сьогоднішній день вся оплата от услуг міграційної служби йде в місцевий бюджет. Согласно протокольної наради у прем'єр-міністра,
местные органы власти будут установлены пильги, в том числе компенсация за плату стоимости бланка. То есть это будет правильно выписано согласно закону Минуса. По поводу места проживания. На сегодняшний день, за 2014 год, если не ошибаюсь, 1,7 миллиона людей либо поменяли место проживания. Зачем зазначат на карточке адрес проживания? На самом деле, пока все подключатся к реестру, будет переходный период 2-3 года. Действительно так. Но человек поменял место жительства, он пришел, сдал ID-карточку, получил новую, заплатил опять 200 гривен. Но это абсолютно недержанный подход. Умножить 1,7 миллиона людей на 200 гривен. Это люди должны платить. Нет, не имеет никакого смысла. В том числе писать на карточку место проживания, пока нет инфраструктуры, бессмысленно. Это абсолютно, это жнивная информация, в том числе еще до регистрации места проживания стану громадянского. Так, это жнивная информация. Сегодня она одна, на завтра она иначе. Она месяца в реестре, подключена до реестра, безкоштовно. Так. Тому и сама основная новелла, с якою ви почали, насчет ДП-документу. Законом чітко встановлено, що оформляти та видавати документи, окрім міграційної служби, зможуть центри надання адмінпослуг та органи виконавчої влади. Но ви поговорите з жителями Позняков і Сокарков. Вы поговорите с жителями, которые пользуются новым центром, открытым, если не ошибаюсь, полгода назад. У них есть выбор. С принятием этого закона с 1 января будет выбор идти в ЦНАП. Причем ЦНАП не будет передавать документы миграционной службы. Взаимодействие электронное, миграционная служба исследует бэк-офисом. Коррупции вообще в принципе быть не может. И у человека будет выбор идти в миграционную службу, идти в ЦНАП. Идти в ДП-документ, который формально за свои деньги строит центры, которые люди могут прийти. Через несколько какое-то время, когда у нас 28 миллионов людей, которым так или иначе за несколько 4-5 лет нужно будет поменять документы, либо предложить им такую возможность. Поэтому у них будет выбор. Спасибо.
Дякую. Єдине, що було в обговоренні також ця норма щодо врахування релігійних переконань. Можете прокоментувати?
Коментувати неможливо. 22 стаття Конституції, у нас на сьогоднішній день...
Розробників хотів прокоментувати.
В Європі, коли внедрялись біометричні документи з чіпом, з відпечатками, без відпечатків, не существує трилогійних переконань щодо видачі, оформлення, оформлення. В тому числі, я спілкувався з деякими особами особисто, які висловлювали думку насчет переконань неотримання будь-яких ідентифікаційних документів, зазначеного номера. Був дуже простий вопрос. Этот уникальный номер, это не ваш номер, а номер вашего профайла, вашей папочки в государстве. Очень простой вопрос. У вас есть мобильный телефон? Так, его номер, это же не ваш номер. Это номер вашего мобильного телефона. Точно так же. И когда человек достал, думал, ну, говорит, ну, вообще логично. Говорю, у вас есть обычный паспорт. Просто номер не меняется, присваивается для того, чтобы была идентичность. То, чего не было раньше, то, о чем говорили европейцы. При внедрении ID вы должны обеспечить то, что это лицо при смене фамилии, при смене имени, оно не потеряло идентичность. И этот закон, включая систему идентификации себя, направлен не просто для либерализации визового режима, для граждан, чтобы у них личность их не крали, что происходит сегодня при утере документов. А про открытие реестров, я уже говорил на кабинете министров, мы открываем реестр утерянных и украденных документов на сайте, и эта система будет направлена именно на то же. Спасибо.
Дякую. Ну, ми провели досить ґрунтовне обговорення. Всі, хто хотів, мали можливості висловити. Ще нагадаю, що з точки зору процедури наш комітет не є головним, але ми маємо надати наші висновки, рекомендації головному комітету, яким є комітет закордонних справ. І з того, що було, і з урахуванням додаткових пропозицій, У нас є першою, я так розумію, яку виклав колега Пачкан, яка полягає в тому, що пропонувати головному комітету за результатами обговорення нашого детально це додати, але оскільки це концептуально різний підхід, взяти проект 1632 щодо виконання, натомість рекомендувати цей 3224 за результатами розгляду в першому читанні відхилити. Я так, колега Паскан, розумів вашу пропозицію. Дякую. Або на доопрацювання. Давайте на доопрацювання так рекомендувати. В порядку надходження я тоді ставлю цю пропозицію, що рекомендувати головному комітету висловити нашу таку позицію детально в листі, вона буде на 4 сторінках аргументована щодо відправлення на доопрацювання. Хто за, прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, прийнято. Я дякую, і у нас зараз є присутній заступник міністра Кабінету міністрів, вибачте, юстиції, і до нас, як до комітету, звернулося спочатку, так, неформально, я мав розмову з першим заступником міністра юстиції Наталією Севастьяновою, стосовно змін до законодавства, пов'язаних з недискримінацією. Я так розумію, що ви хотіли більш детально цю пропозицію викласти. Це ми в різному розглядаємо вже, чи не про головне ми проголосували. Колегам, які вже представили свою точку зору, я дякую. До побачення. Будь ласка.
Дякую, пане Немиря, за те, що ви запросили мене. Я, мабуть, вам вже розкажу це питання.
Ні, бо це член комітету є, і ті, хто... Михайло, я прошу вас також залишитися.
Питання тільки в тому, чи хоче комітет заслухати такий собі, скажімо, звіт Міністерства юстиції, яка відповідала за перемовини по всьому четвертому блоку, чи лише доповісти про те проблемне питання, яке залишається до Верховної Ради. Так. Як ви знаєте, що за планом дії до лібералізації візового режиму, ми називаємо безвізовий режим, завжди відмічалося конкретне зобов'язання прямо передбачити заборону дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Це відмічалося в усіх звітах місії експертів про прогрес у виконанні вимог, і, на жаль, жодного разу виконано не було. Така пропозиція вже вносилася в Верховну Раду, але вона не була прийнята. Була, наскільки я знаю, а це сталося до того, як я долучився до Міністерства юстиції, домовленість про те, що коли Верховна Рада розглядатиме Трудовий кодекс новий, буде включена, зокрема, і заборона про дискримінацію на підставі цих ознак в Трудовий кодекс. І цей компромісний варіант, насправді, був узгоджений з європейською стороною, і їхня вимога була сформульована саме так. Добре, це не буде в законі про протидію дискримінації, але це буде в Трудовому кодексі, і в трудових відносинах ця заборона буде передбачена. На жаль, Верховна Рада не приступила до розгляду Трудового кодексу, і, відповідно, це питання, яке мало бути розглядатися в рамках цього великого документу, вирішено не було. Ми отримали чіткий сигнал про те, що без виконання цієї вимоги ми не виконаємо другий план імплементації безвізового режиму, тобто стадії імплементації. На жаль, сьогодні чомусь це питання не розглядається Верховною Радою, на нього не звертається, як видається, достатньої уваги. І альтернативного варіанту пропозиції, тому який був начебто узгоджений про включення його в новий Трудовий кодекс, поки що не запропоновано. Виходячи з переговорів, які ми мали, це була екстрена відеоконференція, на якій був присутній я та пані Зеркаль, заступник міністра закордонних справ, з директором по Росії та Східній Європі European External Service Гунаром Вігандом, де він ще раз повторив про те, що ця вимога залишається, і були запропоновані варіанти, як ми можемо вийти з цієї ситуації, дивлячись на те, що, зважаючи на те, що трудовий кодекс, не, тобто зміни до нього не приймаються, новий кодекс. З боку уряду ми зобов'язалися, що у плані дій, який спрямований на реалізацію національної стратегії з прав людини, яка була прийнята в кінці серпня, ми пропишемо зобов'язання уряду до кінця цього року подати пакет змін до законодавства про недискримінацію, спрямований на повну імплементацію європейських директив в цій сфері. Насправді, це вже є існуюче зобов'язання України, яке ми взяли відповідно до угоди про асоціацію, і відповідно всі ті, хто за нього голосували, і держава України, як сторона цієї угоди, зобов'язалися імплементувати ці директиви, але там є просто інший термін. Тобто безвізовий режим, план лібералізації, пересуває ці терміни з тих, які вказані в угоді, на ті, які... Тобто це вже має бути зараз. Це не є новим зобов'язанням, це пересування терміну. Відповідно, уряд, зі свого боку, зобов'яжеться в плані дій подати ці законопроекти в Верховну Раду, і на цьому в цій частині уряд свою, скажімо, завдання виконає. Ми для того, щоб не затримати цей процес паралельно з прийняттям цього плану дій, а він буде винесений на уряд найближчим часом, він допрацьовується, підготували проєкт змін до законодавства в частині недискримінації, спрямований на виконання, імплементацію європейських директив у сфері недискримінації. Цей законопроект був напрацьований Міністерством юстиції разом з представниками Уповноваженої Верховної Ради захисту прав людини. Цей текст готовий, і ми вам його передали для попереднього ознайомлення. І наразі це є пропозиція з нашої сторони, яка узгоджена з європейською стороною, враховуючи, що той попередній план, який був про прийняття Трудового кодексу, навряд чи буде здійснений цього року. А без виконання цієї вимоги ми не отримуємо безвізовий режим. Ми би пропонували, щоб цей законопроект за можливості був підтриманий найширшим колом представників усіх фракцій, що входять в коаліцію, які зобов'язалися, взяли на себе зобов'язання виконати угоду про асоціацію, був внесений ними в Верховну Раду, і розглянути, і прийняття такого законопроекту повністю би виконало наші зобов'язання і за безвізовим планом лібералізації, і за угодою про асоціацію в частині гармонізації нашого законодавства в сфері недискримінації. Ми би просили, ну, по-перше, комітет, тому що це є профільний комітет, і як ніхто інший в Раді має розуміти і захищати права людей, і боротися з дискримінацією в країні, і особисто вас підтримати цей законопроект. Ми, з свого боку, будемо намагатися переконати в двосторонньому режимі якомога більшу кількість депутатів і фракцій підтримати його і внести разом, для того, щоб на моменті вже внесення було розуміння того, що є політична згода про необхідність прийняття цього законопроекту, щоб він якомога швидше пройшов через Верховну Раду. Це невеликий за обсягом законопроект, і, в принципі, ми допускаємо, що можуть бути непорозуміння чи зауваження, чи пропозиції стосовно його змісту, хоча він є технічним, там додаються окремі слова, там додаються визначення, яких ще немає в законодавстві, наприклад, віктимізація, множинна дискримінація, тобто там немає великих текстів, це немає, там немає нової якоїсь ідеології, там є реалізація конкретних положень європейських директив, які не повністю були враховані в українському законодавстві. Тому ми сподіваємося на підтримку комітету Верховної Ради в цілому, для того, щоб якомога більшою коаліцією фракцій депутатів його внести і прийняти якомога швидше. І це буде, як видається, чи не на останнім кроком для виконання плану лібералізації візового режиму.
Дякую за інформацію. Два питання на уточнення. Стосовно вашого розуміння часових рамок для того, щоб цей закон, у випадку, якщо він буде розглянутий і вплинутий, і прийнятий, схвалений, він вклався в ті плани графіки, які є у вас з огляду на Європейську комісію і прийняття рішення в грудні. Це перше питання. І друге, чи правильно я зрозумів з точки зору кінцевого результату, ваше міністерство як розробник вважає, що результат може бути більш швидким і ефективним, якщо буде подаватися цей законопроект не від уряду, а від народних депутатів, які представляють більшість фракцій.
Якщо можна, я почну з другого питання. Саме так, ми вважаємо, що для того, щоб це не виглядало, що це є урядовий проєкт в опозиції до парламенту, щоб не було такої конфронтації потім в Раді, ми вважаємо, що ми готові говорити прямо зараз з усіма депутатськими фракціями, але ми би хотіли, щоб фракції усвідомили свою відповідальність за прийняття цих змін. Ми сподіваємося, що зауважень до тексту не буде, тому що там невеликі зміни, там реально точкові технічні зміни необхідні. Можемо говорити про формулювання, хоча вони вивірені, там немає таких ось проблемних питань. Саме тому ми вважаємо, що для того, щоб політично це було узгоджено на моменті подачі, щоб потім ми не мали в Раді безкінечних обговорень політичних питань, щоб уряд не захищав те, що начебто з чим не згоджуються фракції, щоб одразу фракції погодилися цей текст, представники всіх фракцій внесли, і таким чином проходження його в Раді було набагато швидше. Це відповідь на ваше друге питання. На ваше перше питання, насправді ми наразі, коли вже в принципі знаходимося в цейтноті, ми в щоденному режимі спілкуємося. Я особисто спілкуюся з директором департаменту і експертами, які працювали в Україні і ведуть наше питання. Вони щоденно відслідковують те, що ми робимо, який у нас є прогрес. Урядове зобов'язання, насправді, так, тобто є зобов'язання.
От у нас 3 пленарних тижні в листопаді. Угу. Наступний і потім за наступним 2 підряд іде і в останній тиждень листопада. Моє питання конкретно. З точки зору вашого бачення графіку і відповідно, коли є останній такий дедлайн, коли до якого треба або прийняти, або не прийняти, щоб було чітко?
Насправді це те питання, яке ми ще будемо узгоджувати, тому що це вже буде певною мірою політичне рішення, тому що нормально це би вже мало бути прийняте десь на 10 листопада, коли буде збиратися комітет в Європі і приймати рішення технічне, рекомендувати далі чи ні, визнавати виконання плану. Тому я би сказав, що то є той реальний термін, коли би ми мали це зробити, бо все, що буде далі, це вже буде проблемно, це буде політичний процес, тому що рішення в Брюсселі вже буде запущено, і ми будемо на якійсь певній стадії доносити документи. Це вже те, що буде менш прийнятним і зрозумілим.
Це дуже важливе питання, тому що з точки зору зараз я, по-перше, дякую за таку ініціативу і за бажання співпрацювати з комітетом. Хочу також підтримати вас в тому, що йдеться про обмежену досить зміни, які стосуються, якщо не помиляюсь, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, деякі інші питання, про які ви згадали, зокрема, це зміни до кодексу законів про працю і інших, але в основному цей щодо недискримінації. І в той же час хочу висловити жаль, що така розмова у нас почалася лише от буквально в кінці вже жовтня, з тим розумінням, що останній термін, коли це буде мати безпосередній прямий ефект, це наступний пленарний тиждень. А законопроект ще навіть не внесений з точки зору. То, колеги, почули цю інформацію. Я прошу сьогодні надіслати цей проєкт, який розроблений був, про що щойно сказано. Він дійсно досить простий, там є порівняльні таблиці. Для того, щоб колеги, члени комітету, ті, хто є зараз і кого немає, були про це поінформовані. Також прошу підготувати листа від мого імені. І я думаю, варто також листа надіслати від імені міністра юстиції до керівників фракцій і до голови Верховної Ради з точки зору бачення з урахуванням особливо важливих часових рамок і дуже важливих деталей щодо логіки і послідовності, про яку ви сказали. І з тим, щоб в абсолютно надзвичайному режимі, якщо тут співпадуть всі складові, це можна було б, я так розумію, зміст буде мати лише тоді, коли це буде, може бути розглянуто наступного пленарного тижня. Тому що другий є 10-й, а це той дедлайн, коли вже може бути і запізно, хоча не виключається, що може бути в процесі і прийнято до уваги ще один пленарний тиждень. Про це також можна вказати як примітку. Добре, ми вас почули і тоді дякую за цю інформацію. Прошу тоді обмінятися з керівником секретаріату щоб ми, якщо необхідно, додаткові речі, залиште також, будь ласка, свої. Дякую. Шановні колеги, у нас зараз різне, і я хотів би розпочати всі інформації. Тут присутній колега Рифат Чубаров. Вчора була, розійшлася широко ця інформація про чергове знущання над взагалі будь-якими нормами права і міжнародного, і неміжнародного, про те, що Сімферопольський суд виніс рішення про заочним спосіб про те, щоб вас тримати за стражі, під стражі сроком до 2 місяців і так далі. Я думаю, що ми маємо як комітет, по-перше, відреагувати на це, але хотілося почути, колега Чубара, від вас взагалі, що це означає.
І проводила судове засідання. В ньому вона повідомляє на мою адресу, на адресу прокурора і там Київського, здається, району міста Сімферополя, ще там апеляційний суд, що відбулося 6 жовтня судове засідання, яке прийняло постанову щодо мого заочного арешту. Я звинувачуюсь за статтею 280.1, це щось там загрози територіальної цілісності Російської Федерації, публічні дії, стаття до 5 років. Вони таким чином задовольнили звернення до них слідчого комітету ФСБ Росії по Криму. Бо це випливає. Тобто це супроводжувальний лист. До нього прикладена апеляційна скарга адвоката Леонова, який виступає на мій захист і моїх інтересах. Там був вказаний його телефон. Я вчора йому потелефонував, сказав: «Привіт, ти хто?» Він сказав, що він адвокат Леонов і він призначений судом. Це як радянські часи. Але майже якщо виходити з радянського законодавства, ну, на хвилину уявим, я все одно мав знати, коли буде відбуватися засідання, місце, дату, і вони мали мене запросити, суд, який призначає адвоката, він мав мене хоча б формально запросити, чи я маю підстави для його відводу, чи ні. Цього всього не було зроблено. З апеляційної скарги, бо там вона прикладена, вона на двох сторінках одного листа, витікає, що я звинувачуюся от за цими, значить, діями, і це нібито відбувалося на одній з передач телевізійного каналу «5 телеканал» українського, і це рішення щодо взяття під стражу, воно починається з моменту або моєї екстрадиції до Росії, або безпосереднього затримання на території Росії. Ну, з цього експерти думають, що, можливо, це є, ну, що вони будуть подавати міжнародний розшук. Ну, по крайній мірі, прокуратура вже до цього наша готується. А вчора ввечері вже була інша інформація. Вибачте, одну хвилиночку, я дуже вибачаюсь. Алло. Да, добрий день. Да, планую бути, да. Да. Дякую. Вибачте, що просто знайшлося. І вчора ввечері було розповсюджено в засобах масової інформації і відео, і така інформація про те, що, мовляв, для мене відкритий тепер шлях на Батьківщину. Я можу в'їхати в будь-який момент, але до мене можуть бути питання, які за рішенням тих, кого є, тобто слідчих, можуть завершитися арештом. Тобто я можу бути затриманий. Ну, це прийняло деякий такий розголос. Тут я ще не встиг, нам не вдається з'ясувати, Це просто ініціатива цієї няші щодо другого, щодо можливості в'їзду. Чи насправді Федеральна міграційна служба Росії, яка має єдине право встановлювати заборону і знімати заборону, чи насправді вони зняли заборону щодо в'їзду. Ми це ще не з'ясували, не можемо з'ясувати, офіційно мене ніхто про це не повідомляв. Ну, ми